ilun batean bizi zara bihotz xinen eskeria zer elikatuz gela ilun batean bizi zara bihotz xinen eskeria zer elikatuz beren Zare bela uste duzu uste duzu zeureko iasmoak jo borratuz hilen eskortasuna baba ametzetan zeureko iasmoak jo borratuz hilen eskortasuna mama ametzetan zalantzaren itzagalak ikaratzen zaitu ikaratzen zaitu ikaratzen bioz guztiak zuganu baina ez zara baba obartzen bihotz orore gozeta minea daran matza zuzure taupadetan baina noraindi ez duzu ikusi balio bilketan lauso moturi baizaude baina noraindi ez duzu ikusi balio bilketan lauso moturi baizaude
Ba, bueltan gara entzule, hitz ederrak irakurri nahi badituzu, ba, gomendatuko dizugu poema liburu bat, gainera orain, ba, uda iristear dela, oporrak iristear direla, ba, ari gara gomendioak egiten hemen, ba, Maia Sarasuaren biharraren egietan poema liburua gaur gomendatuko dizueguna, barru-barruraino sartuko zaizue Maiek idatzi duena, agian ebaki txiki bat egingo dizue bihotzean, eta bertan lore bat landatu oraindik udaberrian gaudela, garaiz gabiltza loreak landatzeko edo ala uste dut, ez dakit. Maiki, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi.
Ongi? Maiki, biharraren egietan hau zure lehen poema liburua da, duela gutxi kaleratu zenuen gainera, zer sentitzen du batek bere lehen poema liburua argitaratu ostean?
Erresagoa zen argitratuta segituan, orain ja elkarrizketak eta hauek denak ez da hain erosoa, egia esan.
Beno, saiatuko gara tartetxo eroso bat egiten, Maiki badakigulako horrelako momentuak batzuentzat ez direla errazak izaten. Amets baten forma zuen poema liburu honek, beti izan nahi izan duzu poema liburu bat idatzi, beti danik izan duzu ideia hori bueltaka edo ez zustean ailegatu da?
Ez. Esango nuke, ez dakit ez ustea, baina ez dut izan, eta gainera olerki hauek guztiak idatzi ditudanean, gainera urte desberdinetan, eta batzuk oso aspaldi idatzitakoak, enuen sekula pentsatuko argitaratuko nituenik. Orduan ez gerora etorri da, eta bueno, inguruak bultzaturik esango dugu bestela enuen egingo, baina...
Bai, beraz, esan dezakegu, bueno, ez uste txiki bat izan dela, zuretzat Maiki, biharraren egietan poema liburuak ikusi du argia azkenean, eta beldurra sentitzen du batek argitaratzeko puntu horretan dagoenean?
Bai. Bueno, beldurra ez dakitola beldurra den, baina alperkeria behintzat bai. baneukan susmoa hori ba... argitaratzeak gero ekarriko bakigu euskal kultur mundua nahiko txikia dela eta ekartzen duela ba hor bisibilitate bat eta gero jendeak zutaz hitz egiten du eta horrek bai alperkeria ematen zidan eta hola, baina bueno, momentu horretan ez banitu izan lagun batzuk oso gertu eta bai merezi du, behar da, hola. Bai, tartean bat Peru Iparragirre. Ez dakit egingo nuen.
Bai. Bitu atzo egon ginen beste musikari batekin hemen hitz egiten bere hasierez, Andoni Urruzola izan genuen hemen eta berak ere esaten zuen, inguru on bat ongi inguratuta egon behar duela sortzaileak, ba horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko. Poema liburu hau idaztean, zertarakoari garrantzia eman diozu edo poema liburu hau idaztean helburua argi zenuen eta helburu hori amaierara arte zaintzen saiatu zara, badute helburu bat poema hauek?
Ba, nola izan diren momentu desberdinetan nik idatzitakoak nire buruarentzat, igual baten bat bai da ba, eskatu izan diatena edo ekitaldi baterako edo la, baina gehienak dira ba, nik paper mutur batean idatzitakoak, orduan etzeukaten alako helbururik ez bazen ba, barruan neukana ustea. Baina gero bai ba, argitaratzeko autu edo bide horretan bai... Ba, zertarako galdera oso presente egon dela, zertarako argitaratu nahi dut hortatik eta bai hort ba, erantzun hori edo izan dela, ba, sentitzen duela ekarpen bat igual egin zezakela, ba, begirada batek, bai, bizipen eta gogoeta eta ausnarketa edo bai, batzuk bat zeudela hor agian merezi zuenak ba, elkarbanatzeak, nola idatzita zeuden ja, ba, gero izan da forma emate hori ba, zertarako ideia hortatik abiatza.
Zerre edo zeri idatzi nahi izan diozu Maiki?
Ba, nik uste dut ezinbestean garai honi, nire garaiari, badirelako nire bizipenetatik edo abiatutako olerkiak, orduan sentitzen eta bizi nuen horri idatzitakoak, eta bai dela agian garai horri ba ze jarrera edo ze ametxekin heldu gogoeta horretatik bon, nik hala sentitzen baitut gaur egungo mundua ba ikusten dugu oso gogorra izan daiteke eta ikusten ditugu zeme tamainako problemak dauden hemen eta Ba, ez dakit, nik hori sentitzen dute hemen bizitzeko behar dugula ilusio bat, amets bat, eta pixka bat hortik eman nahi izan diot forma. Ez nituen poema pesimistegiak egin nahi, batzutan hola ateratzen baitira, eta pixka argi hori edo esperantza hori nik behintzat bizi dudalako, ba, hori transmititu nahi nuen ere bai.
Poesia liburu baikorra izatean egin zenuela irakurri dut, eta esan duzu, baikortasun horren falta badugu gaur egun, ez dakit horrek zailtzen duen poesia liburu baikor bat egitea?
bai, egia da, niri asko ateratzen zait idaztea haserretik edo penatik, momentu horietan duzu igual gehien behar paper bat, ba, zirri borratzeko, ba, sentitzen duzuna amorru, nazka, hori guztia, baina, karo, gero sentitzen duen, baina ze ekarpen egiten du horrek, jendeak badaki, horiek ere hola sentitzen dute seguruenik. Orduan gehiago interesgarriago iruditzen zitzaidan agian, ba guk, ba ni mugimendu sozialistako militantea naiz eta hor egiten ari garen bide horretatik, ba horrek ematen din neri ilusioa eta ba hemen garai hontan, une hontan, ba zerbait zentzuzko egiten ari naizenaren sentipena eta poema asko ero dira, ba bizipen hoietatik eta asmo hoietatik, ilusio horretatik idatztakoak. Igual horrek egiten du ekarpen gehiago nire ustez.
Gainera, Maigi, hainbat urtetan idatzetako poemak bildu dituzu lan honetan, beraz, pentsatzen dut hemen Maigi asko sartuko direla. Zenbat denbora behar izan duzu osotara bere utxuneak barne poema liburu hau idazteko?
Ba, gauza ez daki dela. Beti zan aizolaniko desastrea, orduan, neuzkan, ba, ez dakitzen bat, ez da eguneroko, baina kuaderno txiki asko, paperak, denak desordenatuta, hasi eta kasi bat ere ez bukatu gabeak, ba, hola. Ba, pila hortan, ba, igual joan itzen aurkitzen, bueno, hau nahiko polita da, hau ez, da, ordenagailuan beste batzuk, ba, hola. Orduan ez dakitegia esan batzuk noizkoak diren. Baina, bai, aspaldi, igual, batzuk, ba, zazpi urte, zakit.
Bai, ba,
forma ematea orain arte. Orain berriz irakurtzen dut eta batzuk aldatuko nituzke, baina, bueno, hola.
Bai, gustatuko litzaidake zure kajoia begiratzea eta ikustea hor zenbat poema gordetzen diren, Maigi?
Bueno, ba, ez pentsa, inbestere ez.
Liburu hau, hiru zati, liburu honek, poema liburu honek, hiru zati ditu. Zerren arabera edo nola zatitu duzu liburu poema liburu hau?
Ba, bai, hori izan zen beste fase bat, ba, hortan lagundu minuen adibidez, Peru Iparragirrek, zentzua ematen, ba, lehenengo zatian, bildu ditut gehiago zirenak, oinordetzan hartu ditu da, nago pixkat hortatik idatzitakoak, ba, badira, katez beste ditzen da, eta badira olerki batu, ba, Lauaxeta, Aresti, Koldo Izagirre, ba, hauen, ba, niretzat referentzia bat diren idazle hoien gandik idatzitakoak, edo hoien olerkiak moldatu, edo hoien olerkiak irakurrita gero idatzitakoak, eta beste batzuk, badira, ba, Euskal Herrian ba, izan dugun aurreko borroka ziklo ba, hortatik ba, presoei, gudariei idatzitakoak, eta gero baita ere, ba, nazioarte mailan, garai edo leku desberdinetan, ba, borroka irakaspen horietatik, edo bueno, barroka esperientzia horietatik ere igual referentzia batzuk dauzkaten olerkiak. Orduan lehenengo zati hori da, bigarrena da, Zulodun Zapatak, eta orduan zati horretan igual gehiago dira bizipen pertsonalagoak jasotzen dituzten olerkiak edo, eta hor pixka bat ideia zen, ba, gaur egun gizarte kapitalista honetan bizi garenez, ba, Zulodun Zapatekin ibiltzen gara, eta hor ba, hainbat bizipen eta korapilo eta kontraesan eta horiek ba, hola atera zaizkit, ba, pentsatzen dute ba, beste batzuek ere bizitu dituzten gauza batzuk direla, eta bueno, olerki horiek. Eta azkenengo zatia da, goiza da orain, eta zati horretan, ba, lehen aipatu dugun ba, baikortasun hori eman nahi nion, eta hori bai dela agian ba, gure ba, komunidade politikoaren ba, hasierako bide zatitxo hontan ba, idatzitako olerkiak edo.
Bai, Maigi, galdetu nahi nizun ere, nolako izan den zure sorkuntza prozesua, izan ere ez dugu epatu, baina seguru entzulea konturatuko zela, idazlea izateaz gain, idazlea edo olerkaria, bertsolaria ere bazara, poemak idazten ari zinela sumatzen zenuen nahi gabe bertso forma hartzen zutela poemek. Hor egon da barne borrokarik, hau da, saiatu zara poemek bertso forma hori ez izatea, edo ez zitzaizuna inbeste inporta eta alaxi utzi dituzu, ateratzen ziren bezala, nola izan da prozesu hori?
Bai, bai, hori badaukat. Bertsoak nola baitera maten zaitu beti, komunikazio, bat bateko komunikazio ekintza bat da, orduan gauzak albezain argi ezan behar dizkio zuen zuleari, behintzat iristeko helburuz, eta orduan nahi da nahi ez hori daukat ikuste beti argi izan izateko joera hori, eta agian gehiegi, olerkia ba, beste ariketa bat delako, ba, olerkari batzuk behintzat baskoz hizkuntza ba, interpretatzen zailagoa edo erabiltzen dut eta niri ikustet hori ateratzen zaidala eta gero bukaerako arrazoi hori ere bai beti ateratzen zaita gero pentsatzen, ba, kenduko dut oso zetakit, moralista gelditzen da edo ba, zetakit, bai, bai, eta forma ba, errimak eta bai, metrika antzekoa 8-8 ateratzea bai, bai, bazkate bertxolari baina, bueno, egia esan nire sorkuntza prozesua oso bai, bateko da, momentuan ateratzen zaidana idazten dut horri batean eta gero horri bueltak emate horretan ustez ez naiz hain ona edo babe, alperkeri pixkat ematen dit eta igual gehiago landu ezkero beak aterako lirake, baino gehienetan egiten dut momentuan idatzi eta gero bigarren irakurralian zerbait aldatu eta gero hirugarrenean ba, edo zakarrontzira bota edo esan, bueno, igual bai zaila.
Mai, esan daiteke alde batetik bestera erraz mugitzen zarela eta aldaketa horiek nahiko leunak edo lausoak direla, bertsoen mundutik poemetara edo alderantziz hortxe ibilizara, baina badakit ere olerki batzuk musikatu dituzula, musikaren eta hitzaren eremuetan defendatzen zara beraz, formatu horiek maite dituzu?
Bueno, ez ditut ni musikatu, nire aizpak musikatu ditu, batzuk eta lehenkusuak. Eta, bueno, hola, nahiko etxeko formatuan, baina bai, ba, udaran eta ibilitzen gara, pixka bate ba, kantatzen, eta lagunentzako pendrive txo batean lagunei okta familiari oparitzeko, bai, holako proiektu txo bate egin genuen, eta egia esan badukagu ilusio hori gauela formatuan, ba, goxo, bai, ba, olerki rezitaldi musikatu ba, moduko bate egiteko, baina ni ez naiz musikaria, gehiago nire izpada, familikoak.
Bai, gauza bada poema liburu bat idaztea, Maili, bestea argitaratzea, beste kontu bada aurkeztea, esan duzu hemen agien itzaudela inoroso elkarrizketetan eta beste bat oso desberdina bestek irakurriko dutenaren kontzientzia izatea eta jakitea batzuei gustatu egingo zaiela eta beste batzuei ez. Zer jaso duzuzuk publikoaren gandik, biharraren egietan argitaratu zenuenetik?
Jo, ba, ez daiz oso, nik uste idazleak berak ezin duela osondo jakin hori, seguraski niri etortzezki gauzaunak esan dira edo, bizat, orduan ez dakit, baina bai, noski pentsatzen dute bati baino gehiago hori etzaiola gustatuko eta normala eta ondo dago, eta gustatu politzaidak gainera, ba, jasotzea, pixkatu kritika, bat horrotzagoak eta hola, egia esan ez dut inoiz ikasi olerkiak idazten edo ez de bai bertso eskolan igual bai irakasle batekin bazen eukan hori edo lantzeko aukera edo modu gehiago baina olerki gintzen ibiltza oso bide bai gutxi egin dut edo bakartia edo ez dakit orduan gustatuko litzaidak eta bai badakit gainera politikoki bai engaiatuak diren puntutik beti dago hori eta baina bueno nik momentuz oihartzun onak bakarri jaso ditut eta harrituta nago olerkia irakurtzeko gainera ni pentsatzen nuen oso jende gutxik irakurriko zuela gainera maiatz argitaletxe txiki bat izanik eta oso izkutuan geldituko zela eta horrek lasaitze puntu bat ematen ziren baina bueno uste baino gehiago ari da ikuste zabaltzen.
ez dakit esan dezakegu militantzia aipatu duzelako hainbetetan, poesia militantearen esparruan kokatuko zenuke biharraren egietan poema liburu hau entzuleak jakin dezan nolako poema liburua irakurriko lukeen eskuartean biharraren egietan liburua eukiko balu.
Bai, nik uste dut, bai, ez denak ez dira, osa, olerki ezberdinak daude, baina bai, Euskal Herrian badaukagu, ez, tradizio, luze hori, hainbat eta hainbat, olerkarik hortik idatzi izan dute, garai ezberdinetan, baina bai, gizarte proiektu edo amets batzuetatik eta gainera ba, antolatutako ba, kide bezala eta bai, nik uste dut bai, orko katu daitekela, baina bueno, olerki bakoitzak ero berea dauka.
Eta gainera gerozuk aipatu duzu, lau axeta, Gabriel Aresti, Koldo Izagirre, bereik jantzi dutela pixka batez, liburu hau ere, zer suposatzen dute zuretzat autore hauek?
Ba, nik izugarri gozatu izan dute ba, lerkari hauek irakurtzen eta beste hainbat, eh? Baina bai, justo hauek badaukate hori ba, lau axetak adibidez ba, bere garaian, baina ba, Lizardi hori xehor bat zegoen asmo bat, ez, ba, pizkunde garai horretan, ba, euskara eta Euskal Herriarekiko bizio bat, eta sentitzen zuten hoien olerkiak ba, horri ekarpen bat egiteko tresna oso indartsu bezala zirela, eta ba ondoren Arestik ere bai ba oso olerki politikoak idazten zituen eta bueno ba geroz esan duzun kritika eta hori guztia jaso ere bai eta Koldo Izagirrek ere kristoten jartzena egin du nire ustez eta egiten ari da eta orduan niretzako referentzia batzuk dira bai literarioki baina baita ere ba hori ba mezu aldetik eta ba olerkigintza ulertzeko moduan eta bai.
Ba, Maia Sarasua, mila esker gurean izateagatik hementxe utziko dugu gaurko aurkezpena, zure liburu aurkezpena. Uda honetan galduko gara zure horrietan eta aurkituko dugu Iparra, honen azken horria irakurtzean, ondartzan ba, gure geletan ikusiko dugu, gure ohean, gure bai, gure etxeetan ikusiko dugu. Zuk idatzi berri duguzun ba, liburu hau. Izugarria baita biharraren egietan. Plazera izan da zurekin hitz egiteko tarte hau izatea, Maili. Ongi izan.
Eskerrik asko, Sara.
Aio.